From the conference center at
Toka katika kituo cha mkutano hapa Temple Square katika jiji la Salt Lake ni kikao cha kikuu cha wanawake cha mwaka wa 186 cha mkutano mkuu wa kanisa la Yesu Kristo takatifu za siku za mwisho. Wasemaji waliteuliwa watatoka kwenye urais wa kwanza na makundi makuu ya wanawake katika kanisa. Muziki katika kikao hichi utaimbwa na kwaya wasichana wa msingi, wasichana wa kina dada wa muungano wa usaidizi wa kina na kina mama wanawakilisha lugha mbalimbali za zaidi ya nchi 50. Wanawake, vijana, wasichana na wasichana wa miaka 8 na zaidi wamekusanyika pamoja ulimwenguni kupokea ushauri na maelekezo kutoka kwa viongozi wa kanisa. Dada Rosemary Rickson, rais mkuu, ataendesha kikao hichi.
Kina dada, karibu kwenye kikao kikuu cha wanawake cha 186 cha kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Tunashukuru kukusanyika katika kituo cha mkutano cha jiji la Salt Lake, Utah, na tunafurahi kujua kwamba kuna makusanyiko ya kina dada kama hii katika sehemu za mikutano duniani kote. Tunawapenda na tunashukuru kwa uhudhuriaji wenu. Pia tunawatambua na kukaribisha marafiki na waimani nyingine waliojumuika nasi leo. Rais Thomas S. Monson anayeongoza mkutano huu ameniomba niendeshe mkutano huu. Jina langu ni Rosemary M. Wixon, rais mkuu wa Primary. Tunashukuru kwa kuwa na Rais Monson na washauri wake, Rais Henry B. Irene na Rais Dieter F. Uchtdorf pamoja nasi usiku wa leo. Vile vile tunatambua uwepo wa wazee Jeffrey R. Holland, D. Todd Christopherson na Ronald A. Rasband wa akida wa mitume 12 na Askofu Gerard Kose, askofu msimamizi wa kanisa. Pia walioketi kwenye jukwaa ni wale wanaohudumu katika uraisi wa Primary Wasichana na Relief Society, pamoja na washiriki hausika wa bodi kuu. Tunaona kuwa ni baraka kubwa kuhudumu pamoja katika hii kazi kuu. Muziki wa kikao hiki utaimbwa na kwaya ya kipekee ya wasichana wa Primary, wasichana na kinadada wa Relief Society, ambao wanawakilisha lugha na tamaduni za zaidi ya nchi 50. Kwaya hii inaashiria umoja wa ulimwengu wote tunaohisi kama mabinti wa Mungu katika Injili ya Yesu Kristo. Wataimba chini ya uelekezi wa Lillian Severson pamoja na Linda Margaret kwenye kinanda. Tutafungua huu mkutano kwa kwaya na mkusanyiko wa kiimba Have I Done Any Good. Maombi ya kufungua yatatolewa na Morgan Manford, msichana kutoka kata ya Bonneville ya pili, kigingi cha Salt Lake Bonneville.
dear Father
in heaven. We are so grateful for you today. Tukikusanyika kama wanawake wa kanisa. Tunajisikia kubarikiwa kusikia ujumbe wa leo. Tunashukuru kwa nabii wetu Rais Thomas S. Monson na kwa wanawake wote ambao wanatuongoza na kutusaidia. Tunashukuru kwa baraka zote ambazo umetupatia sisi binafsi. Tunaomba wakati huu kwamba kwa wale ambao wanaongea waweze kubarikiwa na wawe na roho kwa pamoja nao. Na kwamba mioyo yetu itajazwa na Roho Mtakatifu. Na tunapoendelea na mambo ya kawaida kwamba tukumbuke ujumbe ambao utatolewa usiku wa leo. Baba tunakupenda, tunapenda mwanao, tunashukuru kwa kanisa hili na tunasema haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.
As part of this,
kama sehemu ya mkutano wa jioni hii, tutatazama video ambazo zinaonyesha tunavyounga mkono juhudi za kanisa za kusaidia mamilioni ya watu duniani kote ambao wamekimbia makazi yao. Video hizi zinaonyesha jinsi sisi kama wanafunzi wa Yesu Kristo tunaweza kuhudumia walio karibu nasi. Tazama pamoja nasi video ya kwanza ikifuatiwa na kwaya ikiimba wimbo mseto wa As I Have Loved You na I'm a Child of God. Kirsten Tenney akipiga violin. Kisha dada Cheryl Esplin, mshauri wa kwanza katika uraisi wa primary, ataongea nasi.
During the long cold winter of
1838, baada ya kufukuzwa kutoka Missouri, watakatifu walihisi kwamba popote waendapo watafukuzwa. Oh, Zayuni inaomboleza. Vijana wake wameanguka mitaani na kwa mikono ya katili ya adui na wasichana wake wanalia kimya kimya. Wanaume, wanawake na watoto kati ya 5,000 na 7,000 walifukuzwa kutoka sehemu ya kukusanyika nje ya Missouri, kutoka nyumba na ardhi kimaskini kwenda kutafuta pa kuishi pale watakapopata. Karibu familia 12 zinavuka mto kwenda Quincy kila siku na karibu 30 wako upande mwingine wakisubiri kuvuka. Wenyeji wa karimu wa Quincy ni wapaji wenye huruma na taabu zetu. Mamia wangefariki kama ingekuwa msaada wake. Tunashukuru kwa msaada wote ambao walitupa na kwa kukusanya chakula na vitu vyote tulivyohitaji. Usiku mwingi sakafu ilikuwa imejaa na vitanda na haikuwezekana pa kukanyaga. Baadhi ya ndugu zetu wapendwa waliochanganyika nasi katika kusifu na kusali sasa wamezikwa pamoja na wafu. Baadhi yao miezi michache iliyopita walionekana kukimbia vizuri katika njia nyoofu nyembamba, na mshangao na huzuni wetu wametukimbia. Nabii wetu bado yuko jela na wengine wengi tunaowapenda. Sasa hivi inaonekana kama Sayuni imeharibika, lakini sio, kazi ya Bwana inaendelea. Roho wa Bwana ametua juu yangu ndani ya miezi michache ambavyo hajawahi kufanya. Na ingawa nimeshughulika sana kwa ugonjwa usiku na mchana, bado ushiriki wa babangu wa mbinguni yamekoleza saa nyingi za sulubu na vitendo. Tusimame kwa ujasiri, tukiweka imani yetu katika Bwana ambaye peke ataharibu nguvu za giza ili zitoke mbele yetu. Furahini katika upinzani, msiogope. Naijua njia ni nyembamba sana na iliyosonga kwa mahujaji waliochoka kama sisi. Na hapa na pale wasafiri tunawapata wakiandamana nasi kwenda safari yetu, lakini Bwana atatupeleka salama hadi mwisho.
Love one another.
Pendaneni kama nilivyowapenda. Maneno haya yaliimbwa na kwaya nzuri yaliyozungumzwa na Yesu masaa kadhaa kabla ya dhabihu yake kuu. Dhabihu ambayo mzee Jeffrey R. Holland alielezea kama dhihirisho la hali ya juu la upendo wa dhati ambao haujawahi dhihirishwa katika historia ya dunia hii. Yesu hakutufundisha tu kupenda, bali aliishi kila kile alichofundisha. Katika maisha yake yote, Yesu alitenda mema na aliwaelekeza wote kufuata mfano wake. Alifundisha, kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakaye angamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakaye salimika. Rais Thomas S. Monson anaelewa na kuishi ushauri wa upendo. Alisema, ninaamini Mwokozi anatambua kwamba tusipopoteza kwenye huduma kwa wengine kuna maana ndogo katika maisha yetu wenyewe. Wale wanaoishi tu kwa ajili yao mwishowe hunyauka na kupoteza maisha yao, na wale wanaopoteza maisha yao katika huduma kwa wengine hukua na kunawiri na kwa hakika kuokoa maisha yao. Huduma ya kweli ya Kikristo haina choyo na inalenga wengine. Mwanamke mmoja aliyekuwa akimhudumia mumewe mlemavu alieleza, usifikirie kazi yako kama mzigo, ifikirie kama fursa ya kujifunza upendo halisi. Akinena katika ibada kuu ya BYU, dada Sondra Houston alieleza, ingawaje kama ndani ya mioyo ya wenzetu, je, tungeelewana zaidi kwa kuhisi kile wanachohisi, kuona kile wanachoona na kusikiliza wanachosikia, je, tungefanya na kuchukua muda kuwatumikia wengine, na je, tungewatendea wengine tofauti? Je, tungewatendea wengine kwa upendo zaidi? Dada Houston alitambua uzoefu wake kutokana na kutumikia katika kambi ya vijana. Alisema, mmoja wa wazungumzaji katika ibada alitufundisha kuhusu kuwa mmoja. Kati ya sentensi yake ilikuwa ni kuwa yule anayetaka kujua na kutumikia wengine. Kuonyesha hii, alimuita msichana mmoja kumwomba asimame akimwangalia. Baadaye akavuta kioo na kukiweka kati yake na huyo msichana na yeye, ili kwamba alikuwa anaangalia kwenye kioo wakati anajaribu kuongea na huyo msichana. Haikushangaza, hayakuwa mazungumzo yenye kugusa au ya moyoni. Hii lilikuwa somo la nguvu ambalo lilidhihirisha jinsi ilivyo vigumu kuwasiliana na kuwatumikia wengine kama tunajishughulikia na kuona mahitaji yetu tu. Kisha akakiweka kioo pembeni, akavuta fremu ya dirisha na kuiweka kati yake na yule msichana. Tuliweza kuona kwamba yule msichana amekuwa ndio kiini, na kwamba huduma ya kweli inahitaji tuangalie kwa ukaribu mahitaji na hisia za wengine. Mara nyingi tunajihofia na kushughulikia maisha yetu ya kila siku, tukiangalia kwenye kioo wakati tunajaribu kutafuta fursa za kuhudumu. Hivyo hatuoni bayana kupitia dirisha la huduma. Mara kwa mara Rais Monson ametukumbusha kwamba tumezungukwa na wanaohitaji msaada wetu, utiaji moyo wetu, msaada wetu, huruma yetu, upendo wetu. Iwe ni mwanafamilia, rafiki, mtu tunayemjua au tusiyemjua. Alisema, sisi ni mikono ya Bwana hapa duniani, tukiwa na jukumu la kutumikia na kuinua watoto wake. Anatutegemea. Januari ya mwaka jana, magazeti ya Friend na Liahona yaliwaalika watoto duniani kote kufuata ushauri wa Rais Monson wa kuwa mikono ya Bwana. Watoto waliombwa kufanya matendo ya huduma makubwa kwa madogo. Kisha wakahamasishwa kuchora kufuatia mikono yao kwenye karatasi, kukata huo mchoro na kuandika huduma walioifanya na kuituma kwenye gazeti. Wengi wenu mnaosikiliza mnaweza kuwa kati ya maelfu ya watoto waliofanya huduma hii ya upendo na kuituma. Watoto wanapotambua jinsi ya kupenda na kutumikia wengine wakiwa wadogo, wanaweka mpangilio na huduma katika maisha yao. Mara nyingi watoto hutufundisha kwamba kuonyesha upendo na huduma hautakiwi kuwa kubwa, ili iwe yenye kuleta maana. Mwalimu wa primary alifundisha mfano ufuatao. Leo alisema, darasa letu la watoto wa miaka 5 na 6 wametengeneza mikufu ya upendo. Kila mtoto amechora picha kwenye kipande cha karatasi, moja yao ya Yesu na baadhi ya familia wale wanaowapenda. Tuligundisha vipande hivyo katika duara na kutengeneza mkufu wa upendo. Walipokuwa wakichora, watoto walizungumza kuhusu familia zao. Heather alisema, sidhani dadangu ananipenda. Tunagombana muda wote. Mpaka ninajichukia. Nina maisha mabaya. Na akaweka mikono kichwani. Nilifikiria kuhusu mazingira ya familia yake na kuhisi kwamba labda alikuwa na maisha magumu. Lakini baada ya Heather kusema hivi, Anna aliyekuwa upande mwingine wa meza alijibu, Heather, ninakuweka kwenye mkufu wangu kati yangu na Yesu kwa sababu anakupenda nami nakupenda. Anna aliposema hivyo, Heather alitambaa chini ya meza kuelekea kwa Anna na kumkumbatia. Darasa lilipoisha, bibi yake alipokuja kumchukua, Heather alisema, unajua nini bibi? Yesu ananipenda. Tunapojitolea kwa upendo na huduma hata katika njia ndogo, mioyo inabadilishwa na kulainishwa wengine wanapohisi upendo wa Bwana. Wakati mwingine kwa sababu ya idadi kubwa ya watu wanaohitaji msaada na nafuu kutokana na mizigo yao, inaweza kuwa vigumu kuyafikia mahitaji mengi ya muhimu. Kina dada, baadhi yenu mnaosikiliza mnaweza kufikiria kuwa mmevutika vya kutosha katika kusaidia familia zenu. Kumbuka, mkiwa katika hizo shughuli mko katika huduma ya Mungu. Wengine wenu mnaweza kuhisi utupu ambao unaweza kujazwa mnapoangalia maeneo jirani nanyi na jumuiya kupata fursa ya kusaidia kupunguza mizigo ya wengine. Sote tunaweza kujumuisha baadhi ya huduma katika maisha yetu. Tunaishi katika dunia yenye ugomvi. Tunatoa huduma bila kukosoa. Tunapokataa kusengenya. Tunapoacha kuhukumu. Tunapotabasamu. Tunaposema asante. Tunapokuwa na subira na wenye upole. Aina nyingine za huduma huchukua muda, mpangilio yenye dhumuni na nguvu ya zaidi. Lakini zinastahili juhudi zetu zote. Labda tuanze kwa kujiuliza maswali haya. Ni nani ninaweza kusaidia leo? Je, ni jinsi gani naweza nikatumia nyenzo zangu? Ninaweza kutumiaje talanta na uzoefu wangu? Rais Dieter F. Uchtdorf alisema lazima ufanye kile wafuasi wa Kristo wanafanya. Nyenzo zipo, tumia kila zana zilizopo, tafuta mwongozo wa Roho Mtakatifu, muombe Mungu na kisha kunja shati lako na ufanye kazi. Na kuahidi, alisema, ukifuata huu mpangilio utapokea mwongozo maalum wa kwa nini, nani, lini na wapi pa kutoa katika njia ya Bwana. Ninapofikiria jinsi itakavyokuwa Mwokozi atakaporudi, nafikiria kuhusu ziara yake kwa Wanefi aliposema, mnao walio wagonjwa miongoni mwenu, waleteni hapa. Mnao wowote ambao ni wale vilema na vipofu na kupooza au viziwi au ukoma au walio nyauka au ni viziwi au ambao wameteseka kwa njia yoyote, waleteni na nitawaponya. Kwani nyinyi ninayo huruma juu yenu. Matumbo yangu yamejaa huruma. Mwokozi aliwaponya wote. Kwa sasa anatuomba kuwa mikono yake. Nimekuja kujua kwamba ni upendo wa Mungu na majirani ambao unanipa maana maisha yangu. Tufuate mfano wa Mwokozi na ushauri wake kwa kuwafikia wengine kwa upendo. Nashuhudia katika ukweli wa ahadi ya Rais Henry B. Eyring kwamba kama tutatumia karama zetu kuwatumikia wengine, tutahisi upendo wa Bwana kwa ajili ya mtu yule. Vile vile tutahisi upendo wake kwetu. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
On a signal from the
kwa ishara ya msimamizi wa muziki, tunaalika mkusanyiko kujiunga na kwaya kwa kuimba Sweet is the Work. Baada ya kuimba, tutafurahi kusikia kutoka kwa Dada Neil F. Marriott, mshauri wa pili katika uraisi mkuu wa wasichana. Baada ya hutupa yake, tutatazama mawasiliano ya video ya pili. Kisha Dada Linda K. Burton, rais mkuu wa Relief Society, atatuhudumia.
Truly, sister, sweet is the work.
Kwa kweli, kina dada, ninapenda kazi ya Mungu. Na ningependa kushiriki nanyi pamoja na nini. Mara baada ya ufufuko wa kupaa wa Yesu, mitume Petro alifundisha. Hebu wote wajue kwa hakika kwamba Mungu amefanya Yesu ambaye mlisulubisha kuwa Bwana na Kristo. Wasikilizaji waliguswa mioyoni na kumuuliza Pedro na wengine, ndugu zangu, tutafanya nini? Hatimaye waliitii mafundisho ya Pedro kwa furaha. Kesho ni Jumapili ya Pasaka, na matumaini tutaguswa mioyoni ili tukiri Mwokozi tutubu na kutii kwa furaha. Katika huu mkutano mkuu, tutasikiliza mwongozo mtakatifu ukitolewa na viongozi wa kanisa wa kiume na wa kike, tukijua mioyo yetu itaguswa na maneno yao. Ninawauliza hii jioni, wanawake na kina dada, tutafanya nini? Kama rais mkuu wa Relief Society Eliza R. Snow aliwaambia kina dada karibu miaka 150 iliyopita, Bwana ameweka wajibu mkuu juu yetu. Nashuhudia kwamba tamko lake bado ni la kweli leo hii. Kanisa na ufalme wa Bwana unahitaji wanawake wenye kuongozwa na Roho, ambao wanatumia vipaji vyao ili kutunza, kunena na kushuhudia ukweli wa Injili. Msukumo na ni muhimu kwa kujenga ufalme wa Mungu, maanake kweli ni kutenda sehemu yetu ili kuleta wokovu kwa watoto wa Mungu. Kuna kujenga ufalme kupitia malezi. Tunajenga ufalme kwa tunapolea wengine. Emma Smith alisema, mimi natamani Roho wa Mungu kujua na kujielewa mwenyewe ili niweze kushinda tamaduni au asili ambazo hazitanisaidia kuinuliwa kwangu. Ni sharti tujenge imani thabiti katika Injili ya Mwokozi na kusonga mbele kwa nguvu za maagano ya hekalu kuelekea kuinuliwa. Itakuwaje kama baadhi ya tamaduni zetu hazina nafasi katika Injili ya Yesu Kristo iliyorejeshwa? Kuziacha kunaweza kuhitaji msaada wa kiroho na ulezi wa wengine kama alivyofanya kwangu. Nilipozaliwa, wazazi wangu walipanda mti wa magnolia ili pawepo na maua ya magnolia wakati wa harusi yangu, ikifanyika katika kanisa la babu zangu. Lakini siku ya ndoa yangu hakukuwa na wazazi pembeni mwangu au magnolias. Kama mwongofu wa mwaka mmoja kanisani, nilisafiri kwenda Salt Lake City, Utah, kupokea endowment yangu hekaluni na kuunganishwa na David mchumba wangu. Nilipoondoka Louisiana na kukaribia Utah, hisia za kunyoyoma zikanijia. Kabla ya harusi, nilikuwa nikae na bibi yake, bibi wa kambo wa David, aliyejulikana kama mpendwa Auntie Carol. Hapa nilikuwa mgeni Utah, kwenda kuishi katika nyumba ya mtu nisiyemjua kabla ya kuunganishwa milele katika familia niliyoijua kidogo. Kitu kizuri, nilimpenda na kumwamini mume wangu mtarajiwa na Bwana. Niliposimama mbele ya nyumba ya Auntie Carol, nilitaka kusita. Mlango ukafunguliwa. Nilisimama pale kama sungura mwoga. Na shangazi Carol, bila ya neno, akaja na kunichukua mikononi mwake. Yeye ambaye hakuwa na watoto wake mwenyewe alijua moyo wake wa ulezi ulijua. Nilihitaji sehemu ya kuwa. Faraja ya utamu na tukio hilo. Woga ulitoweka na nikawa na hisia za kutia nanga pahali pa usalama wa kiroho. Upendo ni kuwa na nafasi maishani mwako kwa ajili ya mtu mwingine, kama Auntie Carol alivyonifanyia. Kina mama hufanya nafasi miilini mwao kumlea mtoto ambaye hajazaliwa, na kwa matumaini sehemu ya mioyo yao kuwakuza. Lakini kulea hakuishi katika kuzaa na kutunza watoto. Hawa aliitwa mama kabla ya kupata watoto, na ninaamini kwamba kuwa mama kuna maanisha kuleta uhai. Fikiria njia nyingi unazoweza kuleta uhai. Inaweza kuwa kuleta uhai kwa hisia kwa wasio na tumaini, au uhai wa kiroho kwa wasioamini. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu, tunaweza kujenga mahali pa uponyaji kihalisi kwa wanaobaguliwa, waliokataliwa na wageni. Katika hizi njia laini lakini zenye nguvu, tunajenga ufalme wa Mungu. Kina dada, Sote tulikuja duniani na vipawa vya kuleta uhai, kulea, umama, kwa sababu huo ni mpango wa Mungu. Kufuata mpango wake na kuwa mjenzi wa ufalme, kuna hitaji dhabihu bila ubinafsi. Orson F. Whitney aliandika, yote tunayoteseka na yote tunayovumilia, hususa ni tunapovumilia kwa uvumilivu, hutakasa mioyo yetu na kutufanya kuwa wapole na wenye hisani. Na ni kupitia kuhangaika na dhiki ndipo tunapata elimu itakayo tufanya tuwe kama baba na mama yetu wa mbinguni. Haya majaribu ya kutakasa hutuleta kwa Kristo, inayoweza kutuponya na kutufanya tutumikie katika ufalme wa Mungu. Kujenga ufalme kwa njia ya kunena, kushuhudia. Pia tunajenga ufalme tunaponena na kushuhudia ukweli. Kina dada, tunaweza pia. Wanawake kwa kawaida wanapenda kuongea na kukusanyika. Tunapofanya kazi kwa mamlaka ya ukuhani tunayopewa, kuongea na kukusanya kwetu huwa kuwa mafundisho ya injili ya uongozi. Dada Julie Baker, aliyekuwa rais mkuu wa Relief Society, alifundisha, uwezo wa kufunza, kupokea na kutenda juu ya ufunuo binafsi ni ujuzi pekee muhimu unaoweza kutupatia katika maisha haya unayohitaji juhudi fahamu. Ufunuo binafsi kutoka kwa Roho Mtakatifu utusukuma kujifunza, kunena na kutenda juu ya kweli za milele, ukweli wa Mwokozi. Zaidi tunavyomfuata Kristo, zaidi tutakavyohisi upendo wa Mwokozi. Zaidi tunavyohisi upendo wa Mwokozi wake, zaidi tutakavyonena na kufundisha ukweli hata kukiwa na upinzani. Miaka kadhaa iliyopita niliomba ili nipate maneno ya kutetea umama nilipopokea simu isiyotambulika. Mpiga simu aliuliza, wewe ni Neil Marriott, mama wa familia kubwa? Nilijibu kwa furaha, ndiyo. Nikitarajia atasema kitu kama, sawa, ni vizuri, lakini hapana. Sitasahau jibu lake, sauti yake ikiwa na mkwaruzo kwenye simu. Nimechukizwa kwamba ungewaleta watoto katika ulimwengu huu uliofurika. Nikabwaja. Naona unavyojisikia. Akasema kwa ghadhabu, hapana, hujui. Kisha nikanong'ona, sawa, huenda sijui. Akaanza kusema juu ya ujinga wangu wa kuchagua kuwa mama. Akiwa anaendelea, nikaanza kuomba msaada na mawazo yakanijia. Ni nini ambacho Bwana angemwambia? Kisha nikahisi kwamba nilikuwa nimesimama katika ardhi ngumu na kupata ujasiri nilipomfikiria Yesu Kristo. Nilijibu, Ninafuraha kuwa mama na nakuahidi nitafanya yote katika uwezo wangu kuwalea wanangu katika hali ambayo wataufanya ulimwengu kuwa sehemu nzuri ya kuishi. Alijibu, sawa, nategemea utafanya hivyo. Na akakata simu. Hakikuwa kitu kikubwa. Zaidi ya yote nilikuwa nimesimama salama jikoni mwangu. Lakini kwa njia yangu ndogo nilitetea familia, kina mama na walezi, kwa sababu nilielewa na kuamini mafundisho ya Mungu juu ya familia, na niliomba maneno ili nifikishe huu ukweli. Kuwa tofauti na ulimwengu kutaleta ukosoaji, lakini lazima tutie nanga katika kanuni za milele na kushuhudia juu yake bila kujali mwitikio wa ulimwengu. Tunapojiuliza tutafanya nini, hebu tufikirie hili swali. Ni nini Mwokozi hufanya mara zote? Analea, anatengeneza, anahamasisha kukua na wema. Wanawake na kina dada, tunaweza kufanya hivi vitu. Wasichana wa primary, je, kuna mtu yoyote katika familia yako anayehitaji upendo na ukarimu wenu? Unajenga ufalme kwa kuwalea wengine. Umbaji wa dunia wa Mwokozi chini ya usimamizi wa baba yake ulikuwa tendo kuu la kulea. alitupatia mahali pa kukaa na kuendeleza imani katika nguvu zake na upatanisho. Imani katika Yesu Kristo na upatanisho wake ni nafasi ya uponyaji na tumaini. Kukua na malengo. Sote tunahitaji mahali pa kiroho na kimwili pa kuishi. Sisi kina dada wa umri wote tunaweza kutengeneza sehemu hii hata sehemu takatifu. Jukumu letu kubwa ni kuwa wanawake wanaofuata Mwokozi, wanaolea kwa mwongozo, kuishi ukweli bila uoga. Tunapomwomba Baba wa mbinguni atufanye wajenzi wa ufalme wake, tutapata nguvu yake na tutajua jinsi ya kulea. Hatimaye kuwa kama wazazi wetu wa mbinguni. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you,
that ye also love one another. Watu ninyi mwafuasi wangu, pendaneni ninyi kwa ninyi, ili mjue kwamba ninyi mwafuasi wangu, pendaneni.
Kuna vitu katika jumuiya zetu zote ambako wanatuhitaji, ambao tunahitaji na wao wanatuhitaji. Rafiki yangu alisema, hey, nina familia ambayo ni ya wakimbizi na nilitaka kuwasaidia. Na hapo ndipo nilijua kwamba hicho ndicho nilitakiwa kufanya. Ninachokumbuka si kutokuwa na chochote chakula kwa siku nyingi au kulala njaa. Nilipokutana Fatu kwa mara ya kwanza, alikuwa mkimya na mwenye haya. Sikuwa na uhakika kwamba tutakuwa na uhusiano wa maana. Hii ni kasi ya mojawapo ya matukio yako ya mbio, nafikiri. Ndiyo. Nilikimbia mbio ndefu nilipokuwa sekondari na ulikuwa mchezo wangu mkubwa. Fatu akavutiwa na kukimbia na alitokea kuwa bora zaidi katika kukimbia. Nilijua tu jinsi gani ilikuwa muhimu kwake, kwa sababu ilikuwa muhimu kwangu katika huo umri. Kama isingekuwa Tony, sijui ningekuwa wapi. Hakunisaidia katika kukimbia tu, alinisaidia katika kila kitu nilichofanya. Kila nilipomhitaji alipokuwa hapo, si kwangu mimi tu bali na familia yangu. Mimi ni Mmomoni na Fatu ni Muislamu. Nafikiri tunasaidiana tu katika njia ambazo tunaungana na Mungu. Hujui, lakini kweli umefanya mabadiliko makubwa katika maisha yangu. Na kuona sio tu kama rafiki, na kuona kama mtu ninayeweza siku zote kutegemea bila kujali mahali nilipo au bila kujali yale ninayopitia. Bila shaka, Fatu, nakupenda. Nakupenda pia. Ameniambia sasa hivi jinsi kuwa kwangu pale kulikuwa na maana kubwa kwake. Inanifanya nitake kulia, kwa sababu hutambui kwamba unagusa mtu fulani. Nataka niweze kufanya mabadiliko katika maisha ya mtu mwingine kama alivyofanya katika maisha yangu. Nataka niweze kufanyia mtu mwingine hivyo. Tuna roho ambayo Mungu ametupa.
Akasema, Bwana, ni lini tutapokuwa tena tunapokualika na mgeni, na kuwaweka ndani, au tulipokuwa na mgonja au kifungoni tukajia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadiri mlivyotendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu, ndio walio wadogo zangu mlinitendea mimi.
On the day Relief Society was organized,
Relief Society ilipoanzishwa, Emma Smith alitamka, sisi tutafanya kitu cha ajabu sana. Tutatarajia nafasi zisizo za kawaida na miito mizito. Hiyo miito mizito na nafasi zisizo za kawaida zitajitokeza mara kwa mara wakati huo, kama inavyofanyika sasa. Moja ilikuja wakati wa mkutano mkuu wa 1856 huko Brigham Young. Mikokoteni ilikuwa bado njiani na mbali. Alitangaza, imani yenu dini, kazi ya dini, katu haitaokoa hata nafsi moja katika yenu. Katika ufalme wa Celestia wa Mungu wetu pasipo nyinyi kutekeleza kanuni zangu. Enendeni mkawalete wale watu walio nyandani sasa na mkawavushe. Kinyume ya hivyo, imani yenu ni bure. Tunawakumbuka na kushukuru wanaume walio hatarisha maisha yao ili kuwaokoa watakatifu walio kuwa wanateseka. Lakini kina dada walifanya nini? Dada Smith aliandika kwamba baada ya kuhamasishwa na Rais Young walikuwepo, walichukua hatua. Na pia wakatoa kila kitu ambacho waliweza kutoa ili kuwasaidia. Wiki kadhaa baadaye, Rais Brigham Young alikusanya watakatifu tena kwenye tabernacle. Waokoaji na makundi ya mikokoteni yalipokaribia Salt Lake. Akasema hasa kina dada kuwauguza waadhiriwa, kuwalisha na kuwapokea, akisema baadhi mtakuta miguu yao imeganda kwenye visigino vyao, baadhi wameganda hadi magotini na wengine mikono yao. Tunataka wapokee kuwa muwapokee kama watoto wenu. Lucy Massav Smith pia aliandika, tulifanya yote tulivyoweza kwa msaada wa ndugu na kina dada wema. Tuliwafariji wenye shida. Miguu na mikono yao ilikuwa imeganda vibaya. Hatukupumzika hadi wote walipata faraja. Kamwe sijawahi kuridhika sana, na ninaweza kusema sijawahi kujisikia mwenye furaha katika kazi yoyote maishani mwangu. Hisia za umoja zilizumu. Ni kitu gani kingine cha kufanya na mikono hiari? Dada zangu wapendwa, tukio hili linaweza kulinganishwa na siku zetu za wale wanaoteseka ulimwenguni kote. Tukio lisilo la kawaida ambalo hugusa mioyo yetu. Kuna zaidi ya wakimbizi milioni 60 ikiwa pamoja na wasio na makao ulimwenguni kote. Nusu yao ni watoto. Hao watu wamepitia shida kubwa mno na wanaanza maisha mapya katika nchi na tamaduni mpya. Hali wakati mwingine kuna mashirika ambayo huwasaidia kwa kuwa sehemu za kuishi, lakini wanahitaji rafiki na mwandani anayeweza kuwasaidia kujifunza lugha, kuelewa mifumo na kujisikia wenye kukubalika. Mwaka jana nilikutana na Davette Bugingo ambaye alipokuwa umri wa miaka 11 alitoroka sehemu ya kuishi. Babake aliuawa na ndugu zake watatu walipotea vitani. Wanafamilia waliobaki waliishi kwa miaka 6.5 kama wakimbizi katika nchi jirani hadi walipopata nyumba ya kudumu. Walibarikiwa na wanandoa ambao waliwasaidia kwa usafiri, shule na vitu vingine, alisema. Walikuwa jibu la maombi yetu. Mamake na dadake mdogo wapo hapa jioni hii pamoja nasi wakiimba kwenye kwaya. Nimejua mara nyingi tangu nikutane na hao wanawake warembo, ingekuwaje kama hadithi yao ingekuwa hadithi yangu. Kama wanadada, sisi tunajumuisha karibu nusu ya gala la Bwana la kusaidia watoto wa Baba wa mbinguni. Gala lake hujumuisha kwa baadhi bila pia muda. Dada Rosemary Wixom alifundisha, asili tukufu iliyopo ndani ya yetu hutuhamasisha kuwafikia wengine na kutusukuma tutende. Ukitambua asili yetu takatifu iliyotusukuma tutende, Rais Russell Nelson alisema, tunahitaji wanawake wanaojua jinsi ya kufanya vitu muhimu vitendeke kwa imani yao, na ambao ni watetezi jasiri na maadili ya familia. Wanawake wanaojua jinsi ya kuita nguvu za mbinguni ili kulinda na kuimarisha watoto wa familia. Walioolewa na wasioolewa, ninyi kina dada na uwezo tofauti na uwezo maalum. Sisi ndugu hatuwezi kunakili ushawishi wenu wa pekee. Barua ya urais wa kwanza Oktoba 2015 kwa kanisa inaeleza wasiwasi mkubwa na huruma kwa mamilioni ya watu wanaokimbia nyumba zao kutafuta faraja. Urais wa kwanza unamwalika kila mtu, familia na vitengo vya kanisa, kushiriki katika huduma ya kanisa katika miradi ya kuwasaidia wakimbizi na kuchangia katika mfumo wa fadhili ya kanisa. Urais wa mkuu wa Relief Society wasichana na primary umezingatia jinsi ya kujibu mito ya uraisi wa kwanza. Tunajua kwamba ninyi dada zetu wapendwa wa rika zote, mnatoka katika matabaka yote na huishi katika hali mbalimbali. Hakuna yoyote kati yenu anayepaswa kukimbia zaidi ya nguvu tulizo nazo. Hali kila mshirika wa huu udada wa utakatifu alifanya agano la kufariji wanaohitaji kufarijiwa. Nilikuwa mgeni ili kuwapatia nyenzo za kutumia mnapoamua kwa maombi kile mnafanya kulingana na wakati wenu, ili kuwahudumia wakimbizi na wahamiaji wanaoishi jirani yenu katika jumuiya zenu. Hii ni fursa ya kuhudumia mtu mmoja mmoja katika familia na kwa kikundi ili kufanya urafiki, unaisihi na kuhudumu huduma nyingine za Kikristo, na mojawapo ya njia nyingi za kinadada kuhudumia. Mnaweza kutumia makundi ya kiraia na kijumuiya yanayoaminika. Katika juhudi zote, kinadada, tunajua kwamba tuwafikia wengine kwa upendo ni muhimu kwa Bwana. Fikiria maoni ya kimaandiko. Mgeni anayeishi nawe atakuwa kama mzalia kwenu. Mpende kama nafsi yako. Msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wageni wamekaribishwa malaika pasipo kujua. Na Mwokozi naye akisema, kwa maana nilikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa na kiu mkaninywesha, nilikuwa mgeni mkanikaribisha, nilikuwa uchi mkanivika, nilikuwa mgonjwa mkaja kunitazama. Kwa upendo, Mwokozi alitambua mjane aliyechangia senti mbili tu kwa sababu alifanya alichoweza. Pia aliwaambia midhali ya Msamaria mwema ambaye alisema, enenda zako nawe ukafanya vivyo hivyo. Wakati mwingine kufikia watu si jambo rahisi, lakini tunapofanya kazi pamoja kwa upendo na umoja, tunaweza kupata msaada wa kiungu. Katika ibada ya mazishi ya binti wa Mungu, mtu fulani alisema, alifanya kazi na wengine katika kigingi chao ili kuchangia blanketi ili kuwapa joto walioteseka. Kama Msamaria mwema, yeye na binti yake waliendesha gari la mizigo linalojaa mablanketi. Njiani karibu nyumbani, alipokea mnong'ono wa kiroho ambao ulizama moyoni mwake. Mnong'ono ulikuwa hivi: kile ulichofanya ni kitu kizuri, sasa nenda nyumbani, vuka ng'ambo ya mtaa na ukahudumie jirani yako. Mazishi haya yalijawa na matukio zaidi ya kuvutia ya jinsi huyu mwanamke mwaminifu alivyotambua na kujibu mito isiyo kawaida. Na pia matukio ya kawaida yale ya wale walio chini ya usimamizi wake. Mfano, alifungua nyumba yake kwa watu wote. Dada zangu wapendwa, tunaweza kuhakikisha msaada wa Bwana wa mbinguni tunapopiga magoti na kuomba mwongozo wa kiungu kwa ajili ya kuwabariki watoto wake. Baba wa mbinguni, Mwokozi Yesu Kristo na Roho Mtakatifu wako tayari kutusaidia. Rais B. Henry alitoa ushuhuda huu: Baba wa mbinguni, husikia na hujibu maombi yenu ya imani ya mwongozo na msaada ili kuvumilia katika huduma yenu. Roho Mtakatifu hutumwa kwenu na kwa wale mnaotunza. Mtaimarishwa na kupata mwongozo kujua ufinyu na kiwango cha uwezo wenu na kuhudumu. Roho atawafariji wakati mnapojiuliza, je, nimefanya vya kutosha? Tukifikiria kuhusu mito mizito ya wale tunaohitaji kusaidia, tunajiuliza, ingekuwaje kama hadithi yao ingekuwa hadithi yangu? Naomba tufuate mwongozo tukitenda juu ya misukumo tunayopokea na kuwasaidia wanaohitaji kama tunavyoweza. Labda itasemwa juu yetu kama Mwokozi alivyosema kuhusu dada mwenye upendo: ametenda kazi njema, ametenda alivyoweza. Ninaita hii si ya kawaida. Katika jina la Yesu Kristo, amen.
Sisters,
kina dada, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa kila mmoja wenu kwa kushiriki nasi jioni ya leo. Tunashukuru kwaya na wengine wote kwa kushiriki kwao. Na kwa shukrani kuwatambua wale waliosaidia katika kutayarisha huu mkutano kwa njia yoyote. Na sasa kwaya itaimba Come Follow Me. Na Elizabeth Marsh akipiga cello. Msemaji wetu wa mwisho katika mkutano huu atakuwa Rais B. Irene, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza. Baada ya ujumbe wa Rais Irene, kwaya itaimba vifungu viwili vya kwanza vya More Holiness Give Me. Mkusanyiko utajiunga katika kuimba kifungu cha tatu utakavyoelekezwa. Maombi ya kufunga yatatolewa na Sokani Pako, dada wa Relief Society kutoka tawi la Jordan River la Kikambodia, kigingi cha Salt Lake, Granger's North.
I am grateful to be with
you. Nashukuru kwa nani jioni hii ya kuabudu, kutafakari na kujitolea. Tumeomba pamoja. Baba yetu wa mbinguni, mpendwa ametusikia. Tumemkumbuka mwokozi wetu, Bwana Yesu Kristu. Kama tulivyoguswa na nyimbo za kutoa sifa kwake. Tumehamasishwa kufanya zaidi kumsaidia Bwana katika kazi yake ya kuwainua watoto wa Baba yetu wa mbinguni. Hamu yetu ya kuwahudumia wengine inapanuliwa na shukrani yetu kwa yale ambayo Mwokozi ametutendea. Hii ndiyo sababu mioyo yetu inavimba wakati tunaposikia maneno ya kiimba, kwa sababu nimepewa zaidi nami pia lazima nitoe. Mfalme Benjamin katika mahubiri yake yaliyorekodiwa katika kitabu cha Mormon aliahidi hisia hiyo ya shukrani. Wakati imani yetu katika Yesu Kristo inatuongoza kuhitimiza ya kupata furaha kwake, tunahisi hamu ya kuhudumia wengine kwa niaba yake. Mfalme Benjamin alifundisha kwamba msamaha hauwezi kukamilika mara moja. Alisema hivi: ni kwa sasa sababu ya vitu hivi ambavyo nimevizungumzia, kwamba ili mhifadhi msamaha wa dhambi zenu siku kwa siku, ili mtembee bila hatia mbele ya Mungu. Ningetaka kwamba mwapatie maskini mali yenu, kila mtu kulingana na ile alionayo, kwa mfano kulisha wenye njaa, kuvisha walio uchi, kuwatembelea wagonjwa na kuwahudumia katika haja zao kiroho na kimwili kulingana na matakwa yao. Mwenza wa Alma Amilek pia alifundisha ukweli kwamba lazima tuendelee kuhudumia katika huduma yetu kwake, ndipo tuweze kuhifadhi msamaha. Na sasa tazama, ndugu wapendwa, ninawaambia msidhani kwamba baada ya kufanya hivi vyote, ikiwa mtawafukuza maskini na walio uchi na msipowatembelea wagonjwa na walioteseka na kuwagawia mali yenu ikiwa mnayo wale ambao mnahitaji, ninawaambia kwamba ikiwa mfanyi vitu hivi, tazama, sala yenu ni bure, kwamba hamtapata chochote, kwani ni wanafiki ambao hamna imani. Nimefikiria usiku huu kuwahusu wanawake walio maisha yangu. Kuna wanawake 31 katika familia yangu, kuanzia bibi yangu na kuendelea, ikiwa ni pamoja na vitukuu wetu wasichana watatu. Wengi wao wapo hapa jioni hii. Watano wako chini ya umri ya miaka 12. Huu unaweza kuwa ni mkutano wao wa kwanza katika kituo cha mkutano, pamoja na kina dada wako katika kanisa la Mwokozi. Kila mmoja atapata kumbukumbu tofauti na kufanya ahadi zake kutokana na tukio hili. Tunazo kumbukumbu tatu na masharti matatu ambayo ninaomba yabakie pamoja nao katika maisha yao na hata kupita hapo. Kumbukumbu ni za hisia na masharti ni ya kufanya. Hisia muhimu zaidi ni ya upendo. Mmehisi upendo wakina dada viongozi wakuu, na mmehisi kwa roho na kwamba waliwapenda, na hata bila kuyajua, kwa sababu walihisi upendo wa Baba mbinguni na Mwokozi kwenu. Hii ndiyo sababu wanataka sana kuwahudumia na kuona mnapokea baraka ambazo Mungu anawatakia. Mmehisi upendo kwa wengine usiku huu, kwa marafiki, wanashule, majirani, na hata mtu ambaye ameingia tu katika maisha yako, mgeni. Upendo huo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Maandiko yanauita hisani na upendo msafi wa Kristo. Mmehisi upendo huo usiku huo wa leo, na mnaweza kupokea mara nyingi mkiutafuta. Hisia ya pili mmekuwa nayo usiku wa leo ni ushawishi wa Roho Mtakatifu. Kina dada, wamewaahidi usiku wa leo kwamba Roho Mtakatifu ataongoza kupata huduma ambayo Bwana angetaka mtoe kwa wengine kwa niaba yake. Mmehisi kupitia kwa Roho kwamba ahadi yao ilitoka kwa Bwana na kwamba ni ya kweli. Bwana alisema, na sasa amini, amini. Ninakuambia wewe, weka imani yako katika yule Roho ambaye huongoza kufanya mema. Ndiyo kufanya haki, kutembea kwa unyenyekevu, kuhukumu kwa haki, na huyu ndiye Roho wangu. Unaweza ukishapokea baraka hiyo usiku wa leo. Kwa mfano, jina au sura ya mtu aliye na mahitaji inaweza kuwa inakujia akilini mwako. Inaweza kuwa ikiwa wazo la kupita, lakini kwa sababu ya yale uliyosikia usiku wa leo, utasali juu yake ukiwa na imani kwamba Mungu atakuongoza kufanya mema yeye anayotaka. Hivyo basi sala huwa muundo maishani mwako. Wewe na wengine mtabadilika na kuwa bora. Hisia ya tatu, usiku wa leo mnataka kuwa karibu na Mwokozi. Hata msichana mwenye umri mdogo zaidi hapa atakuwa amehisi ukweli wa mwaliko ulioko katika wimbo. Njoo mnifuate, Mwokozi alisema. Basi acheni tufuate nyayo zake. Kwa hiyo, na hisia hizo, jambo la kwanza ambalo ni lazima uweke sharti kufanya ni kwenda na kuhudumia, ukifahamu ya kwamba hauko peke yako. Wakati unapoenda kufariji na kuhudumia mtu yoyote kwa niaba ya Mwokozi, yeye huandaa njia yako. Kwa vile wamishonari walio hapa usiku wa leo watakwambia, aaminishi kwamba kila mmoja yuko tayari kukaribisha na anayejaribu kuhudumia. Lakini Bwana ataenda mbele yako kutayarisha njia. Mara kwa mara Rais Monson alisema kwamba ukweli unakuwa ahadi ya Bwana. Na yote atakayekupokea ninyi nitakuwepo pia. Kwani nitakwenda mbele yenu, nitakuwa kwenye mkono wenu wa kuume na mkono wa kushoto, na Roho wangu atakuwa mioni mwenu, na malaika zangu watawazingira ili kuwabeba juu. Moja kati ya njia ambazo ameenda mbele ya uso wako na kutayarisha moyo wa mtu ambaye amekuuliza muhudumie, atatayarisha moyo wako pia. Utakuja kugundua ya kwamba Bwana huweka wasaidizi kando yako, kuume kwako, kushoto kwako na kando yako. Hauendi peke yako kuhudumia kwa niaba yake. Alifanya hivyo kwangu usiku wa leo. Bwana alipanga mashahidi wengi katika maneno na muziki kuchanganya na kuzidisha nguvu ya yale ambayo anataka niseme. Nilitaka tu kuwa na uhakika kwamba ningeweza kuweka sehemu yangu katika utunzi wake. Ninatumaini na kusali kwamba mtahisi shukrani na furaha Bwana anapowaweka pamoja na wengine kuhudumia kwa niaba yake. Wakati mnapopita tukio hili mara nyingi, na mtapitia, mtatabasamu kwa kutambua kuwa ninavyo tu wakati tunapoimba kazi iliyo tamu. Mtatabasamu pia mnapokumbuka aya hii, na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadri mnavyotembea mojawapo hao ndugu zangu walio wadogo, mmenitendea mimi. Jambo la pili ni lazima ufanye na kukumbuka Bwana anapenda kwenye huduma ya kwa niaba yake. Bwana haendi tu mbele ya nyuso zenu na kuwatuma malaika kuhudumia nasi, bali pia yeye huhisi furaha tunayowapa wengine kama tunavyompa yeye. Kila binti wa Mungu ambaye atasikia na kuamini jumbe za mkutano huu atauliza, ni kipi Bwana angetaka nifanye kumsaidia yeye kutoa kwa wale walio na mahitaji? Hali ya kila dada ni ya kipekee. Hii ni kweli kwa mabinti wangu na wajukuu zangu na mabinti na vitukuu. Kwao na kwa mabinti wote ambao ni mbinguni, ninarudia ushauri wa busara wa dada Linda Button. Ameomba msali kwa imani ili mjue kile ambacho Baba Bwana angetaka mwafanye katika hali zenu, na kisha atawapa ahadi ya furaha tamu ambayo Bwana mwenyewe alimpa mwanamke ambaye alikosolewa kwa kumpa mafuta kichwani, mafuta yaliyokuwa ya thamani kubwa, wakati ambapo angeliuza na kuwasaidia maskini. Yesu alisema, mwacheni, mbona mnamtaabisha? Amenitendea kazi njema. Maana siku zote mnapo mnao maskini pamoja na nani, na kila amko nami. Ametenda aliyoweza. Ametangulia kuupa mwili wangu marhamu kwa ajili ya maziko. Amini nawaambia, kila aliyehubiriapo injili katika ulimwengu wote na hili aliyotendea huyu kwa kumkumbuka yeye. Kama kwa katika Mungu angetaka mhudumie kwa upendo wake, na hautatarajia atataka kukumbuka ya umma kufuata mfano wa yule mwanamke katika simulizi ya maandiko, ambaye tendo lake takatifu linakumbukwa kwa, lakini sio jina lake. Natumaini kwa kina dada katika familia yetu watafanya kadri ya uwezo wao kutokana na upendo wa Mungu kuwahudumia wale wanaohitaji usaidizi. Lakini jambo la tatu, natumaini watafanya matendo yao mema ya mivuno. Ninaomba kwamba wakubali ushauri wa Bwana. Angalieni ambao najua wanataka kusikiliza. Ili kuonekana kusudi mtazamwe. Kama mkifanya hivyo, ampate thawabu ya Baba yetu wa mbinguni. Basi wewe mtakapotoa saada, ili mikono yenu iwe katika siri, na Baba yenu atawasaidia. Kwa kina dada zangu katika ufalme, mahali popote walipo, kwamba imani yao katika Mwokozi na upatanisho wake itawaongoza kufanya yote wanaweza kwa wale Bwana anawataka wahudumie. Wakati wanapofanya hivyo, ninaahidi kwamba watasonga mbele katika njia ya kuwa watakatifu, ambapo Mwokozi na Baba yetu wa mbinguni watawakaribisha kwa furaha na kuwazawadia hadharani. Ninashuhudia kwamba kanisa hili ni kanisa la Yesu Kristo aliyefufuka. Amefufuka. Amelipa. Najua kwamba kwa sababu yake na sisi pia tutafufuka na tunaweza kuwa na maisha ya milele. Rais Thomas S. Manson ni nabii yake anayeishi. Baba yetu wa mbinguni husikia na kujibu sala zetu. Ninashuhudia kwamba tunamkaribisha Mwokozi wakati kutokana na upendo msafi tunapohudumia wengine kwa niaba yake. Natoa ushuhuda huu katika jina la Yesu Kristo, amina.
Dear Heavenly Father,
Baba yetu ya mbinguni, tunakuomba usiku wa leo. Tunashukuru kwa mkutano huu mkuu, na tunashukuru kwa wazungumzaji ambao tumewasikia. Tunashukuru kwa kanisa lako la kweli na injili yako ambayo tuko nayo katika maisha yetu. Baba, tunakuomba ubariki Rais Thomas S. Monson, nabii wetu na washauri wake, na mitume wengine waweze kuwa katika afya nzuri, ili waweze kuendelea kukutumikia. Baba, tunakuomba kwa vitu ambavyo vinatendeka katika maisha yetu, na tunatazamia kusikiliza na katika mkutano mkuu wa mwezi ujao. Baba, tunaomba uwe na sisi tunapoondoka hapa, uweze kututizama, uweze kutulinda na kutusaidia kuelekea nyumbani, tufike salama. Na tunasema haya yote katika jina la Yesu Kristo. Amen.